Wake me up before you go, go. Nu tūlīt pamodināsim piedzīvojumu meklētāju garsevi. Esam sazinījušies ar Kārli, kurš šobrīd kopā ar Lindu atrodas Brazīlijā.
Opa. Radio SVH. Rīta šovs. Tik, tik, tik. Ēterā Kaspars Breidaks un Sanda Dejus.
Un arī Kārlis no Board of Borders. Čau, Kārli!
Čau. Sveiciens visiem. Brīnišķīgs rīts. Ar Atlantijas okeānu vēju plaušās.
Ļoti labi, tev tur ir 6 no rīta, jā, apmēram, 6 un 13 varētu būt.
Jā, precīzi, 6 un 13, un sanāk, ka mēs atkal mainam mūsu tā kā, dienas ritmu, jo bijām jau pieslēgušies Brazīlijas laikam, kur sanāk, ka nu, cēlāmies kādas pāris stundas vēlāk, bet tagad saprotot to, ka Brazīlijā, nu vismaz Rio de Ostras, kur mēs startējam, ir kādi plus 37 grādi pa dienu, tad lai izmukt no tveicas, jāatļāt ir agrāk un jābrauc tādā mazliet rīta dzestrumiņā, kas ir tikai plus 25, un es saprotu, ka ļoti daudz šobrīd jau trīt nāžas pie rādījā un iedomājās, kas tad tās par problēmām.
Plus 25, mums te ārā ir sniegputens un mīnus 7, jā, bet labs kontrasts. Jūs tā tad esat startējuši savā piedzīvojumā, kurš kopumā ar tandēma divriteni iesākas un būs 6000 km jāpieveic, pēc tam vēl ar laivu, okeānam pārāk dievs, bet iesāksim ar visu pēc kārtas, jums Ričuks ir kārtībā un jūs jau minaties, ja?
Ričuks ir kārtībā un Linda šobrīd ēd brokastis jā, Linda ir laba apetīte un tāpēc mēs iesāksim braucienu un mūsu punkts kartē sāks pārvietoties jau pēc neilga brīža. Tā kā, jā, mēs tūlī, tā kā sāksim mīt dušīgi pedāļus, lai tiktu pāri Dienvidamerikai.
Un es saprotu, ka ir izdarīts arī viss, lai laivu jūs sagaidītu vajadzīgajā vietā. Kādā stāvoklī vispār pat laivu ir pēc iepriekšējā piedzīvojuma?
Jā, laivu mēs arī satikām, laiva ir ļoti priecīga, ka mēs esam pēc viņas atbraukuši un jau mūsā apņēma un apmīļoja, jo izbraucām tādu testu braucienu San Paulo ezerā, pie kura laiva arī tika uzglabāta un viss kārtībā laivai un laiva tiks vēst ar lielu konteineri uz jūras kuģa uz Peru, bet nu, mums vēl ir jāveic kādu apmēram nedēļu vai kādu 10 dienu pārbrauciens tagad no Rio de Ostras, kur mēs sākam Atlantijas okeāna piekrastē. Tieši tanī vietā, kur mēs 2016. gada 23. septembrī finišējām, ar Gintu Barkovski, sveiciens Gintam, un tad mums kāda nedēļa ir jāmin pedāļus, tad mēs tiksim pie laivas atpakaļ, un mēs viņu aizsūtīsim uz Peru, un tad gan mums ir ritīgi dušīgi jāmin pedāļi, jo tad jānoķer laivu otrā galā, droši, lai varam turpināt ceļu.
Nu, un šīs dienas uzstādījums ir mērķis, cik tad jūs plānojat nomīt?
Pirmajā dienā mēs neesam pārāk skābeku sāplojušies un esam sev tādu pieticīgāku mērķi uzlikuši, jo jāskatās, kā viss, kā gan satiksme, gan kā ar visām saimniecības lietām mums notiek, jo tāpēc mūsu tas, tā distance nu, nav tā kā pārāk liela, un tas būtu, teiksim tā, nu, ja mēs nomītos no nu, no kādas babītes līdz mazliet tālāk par Siguldu, nu, slopstumā kaut kādas 70 km apmēram, tā kā lēnām un prātīgi pašā sākumā, lai viss, tā teikt, ieietās pareizajos ritmos un lai notiek.
Babīte un Sigulda, paldies par mums saprotamiem vārdiem arī. Skatoties tam sarakstam pilsētu, kuriem jūs tur maukstēt cauri, var ieplest acis. Jā, nu, forši kolosāli pašajūt izklausās, ka ir ļoti laba, noskaņojušies esat.
Jā, tieši tā. Nu, ir tāda sajūta, ka beidzot, nu, to var raksturot tieši ar vienu vārdu beidzot sākam.
Jā, viss tā jo... ņemšanās, jā, ir aiz muguru savā ziņā.
Nu jā, tieši tā, un beidzot arī tas notiek, jo nu, visu gadu, sanāk gadu un četrus mēnešus kopš mēs finišējām, esam stāstījuši par šo nākamo piedzīvojumu, un kad tad mēs dosimies, un tad tas notiks, tad beidzot tas notiek, un nav jāstāst par to kaut kādā nākotnes un vēlamā formā, bet nu, tiešām tas beidzot notiek, un Bet, jā, man šeit arī gribas pateikt visiem paldies, kas ir atsaukušies mūsu aicinājumam palīdzēt mūsu projektam, un pie tiešām ir ļoti daudz uzņēmumi un privātas personas, kas vienkārši, tā teikt, labā mērķa vārdā ir pielikuši savu artavu, un tiešām paldies visiem biznesmeniem, jā, visa jaunākā informācija noteikti mūsu Facebook lapā, mūsu mājas lapā arī sāks, tā teikt, pulsēt un atgūt tādu ritmiskāku dienas gaitu šim piedzīvojumam pieņemoties spēkā, tad nu, visa informācija Bored of Borders Facebookā un
Kolosāli, jūs pirms pašu sākumu himnu noklausīsieties ar vai jums kāds cits rituāls?
Karoga pacelšana.
Mums ir karogs, jā, mums ir tāds karodziņš, ko mēs vedīsim līdz, to mēs piestrināsim pie tomām uz riteņa, lai mums var arī tomēr atpazīt. Ja nu kāds pa ceļam arī varbūt tās atriec kaut kur šeit Brazīlijā ceļo vai dzīvo, tad var mūs, nu nezinu, uzaicināt uz sēju vai kā savādāk. Tā kā mūs atpazīst noteikti pēc Latvijas karodziņa, kas mums ir līdzi.
Ļoti labi, un viņi vispār uz komunikāciju naski, viņi jau metās jums virsū, grib kaut ko no jums parunāties, grib vai kaut ko tam līdzīgi, vai vēl nesijūtāt to?
Nu, mums ir jau tādi draugi Brazīlijā, jau no pagājušās reizes, pie kuriem mēs arī šobrīd, nu, kā pirms starta, tagad esam apmetušies, kuri mūs uzņēma izkāpjot krastā, un kas interesanti, arī mēs sazinājāmies toreiz, ka tuvojāmies Brazīlijas krastam ar vienu naftas platformu, un izrādās tā sievieta, ko mēs satikām krastā, viņa strādā uz tās naftas platformas, un ar mums bija runājusi par Āciju. Tā kā, jā, pasaule ir maza, un tiešām cilvēki mums šeit ir atsaucīgi un palīdz, tā kā, jā, mums tā ceļi varās un viss notiek.
Kolosāli, nu mums milzīgs prieks, un tad lai labs tas iesākums, un ļoti ceru, ka mēs sazvanīsimies jau pēc nedēļas.
Jā, protams, uz saziņu, un lai visiem jauka diena.
Paldies.
Baudiet plusus, mīlīši, baudiet plusus un gaidam fotogrāfijas boardofborders.com, tāpat arī Facebook lapā, mīļie, sakojiet līdz. Kārlis Bardels un arī Linda Zuz ir devušies ceļā ar tandēm velospēdu. Viņi veiks 6000 km pa Dienvidameriku, pēc tam ar laivu 15,5 tūkstoši km pār klusajam okeānam. Mēs turpināsim sakot viņiem līdz. Kārli, lai veicās.
Jā, paldies. Visu labu. Tā.
Čau. Redz, ar vienu kāju Brazīlijā tikko.
Jā. Nu, mazliet ieklausoties tajā, ko Kārlis stāsta par tiem visiem plāniem un zinot tās detaļas, sniegputenis patiesībā liekas tāda bērnu spēle.
Jā. Un te var to savu izpratni par pasauli tik vērt vaļā un paskatīties uz to visu plašāk, redz. Ņem un pāris izdomā, ka, hei, mums vajadzētu nomaukt 6000 km ar tandēm pa Dienvidu Ameriku. Ja domājies, Brazīlija, Argentīna, Čīla, Peru, uhtī, bet it kā ar to vēl nebūtu gan, lai pēc tam mazbērniem un bērniem visu ko stāstīt. Nē, vēl paņemsim airu laivā, neveiksim 15 500 km pāri klusajam okeānam, ja, no Limas uz Kērnsu, Austrālijā, pa ceļam iespējams piestājot Galpagu, Franču, Polinēzijas, Kuka, Samoa, Fidži, Vanuatu salās, eju pēc tam saprot vispār, vai ar viņiem abiem varēs pie viena galda sēdēt un runāt vienādi, saprotot vārdu piedzīvojumus.
To mēs noskaidrosim ik pa brīdi viņiem pieslēdzoties, sazvanoties un turot roku uz pulsa.
Jā, un ja jūs vēlaties dzīvot viņiem līdz, tad noteikti piesakojiet viņu Facebook lapai Board of Borders, tāpat arī viņu punkts kartē, kur viņi atrodas un fotogrāfijas un viss pārējais mājaslapā boardofborders.com. Mums prieks par uzņēmīgiem cilvēkiem un forši, ka viņi iedvesmo pārējos.
Sveiki, mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Un klausieties mūsu piedzīvojumus Rādio SVH tik programmā.